Azatlık FM. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, internetdəki fikirləri böhtan və təhqir sayılanları nə qədər cərimə və həbs gözləyir? 1 may günündə Azərbaycan əməkçilərinin siyasi təşkilatları nəyə qadirdir və kimlər solçular sayır özünü? 1 milyon dollardan çox qrant vəsaitini necə yiyirlər? Və kontekstə günün sualı, internetdə böhtan və təhqirin cinayət məsuliyyəti sayılması sizə nəyə xidmət edir? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyurun, Vaqif.
Çosulikin İsmailli hadisələrinə görə həbsdə olan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədova qarşı daha ağır ittiham irəlçürülüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Xalid Bağırov məlumat verib. Onun sözlərinə görə indi bu işdə ittiham olunanlar 220.1 maddəsi ilə ittiham olunurlar ki, bununla da iş kütləvi ixtişaş kimi qiymətləndiriləcək. Xalid Bağırov deyir ki, bu maddə ilə ittiham olunan şəxs 12 ilə dək azadlıqdan məhrum edilə bilər. O, bu ittihamın siyasi xarakterli olduğunu deyir. Yanvarın 23-24-də icra başçısının istifası ilə nəticələnən İsmailli hadisələrinə görə həbs olunanlarının hamısına yeni bəndlə ittiham irəli sürülüb. Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunun kiçik elmiçi Şəhriyar Şunas Xalidi Xalidin Təbrizdə həbs edilməsi barədə xəbərlər yayılıb. Həmçinin onun yardımçısı olduğu bildirilən başqa bir Azərbaycan vətəndaşının saxlandığı bildirilir. Azərbaycanın İrandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna bu məlumatı nə təksib, nə də təsdiq ediblər. Baş konsulluğun 3-cü katibi Şahin Əhmədov isə bu barədə mətbuatdan məlumat aldıqlarını və bu yöndə araşdırmalar apardıqlarını bildirib. Xalidi Xalidin ailə üzvləri də onun həbsi barədə həbsindən xəbərsizdirlər və bu məlumatı internetdən öyrəndiklərini deyirlər. Onun oğlu Xalid Məmmədli anasının İrana Şəhriyar Şunas alim kimi elmi işlə bağlı getdiyini deyir. Daha bir Azərbaycan əsgəri yaralanaraq hospitala düşüb. APA-nın məlumatına görə hadisə Müdafiə Nazirliyinin Tərtərdəki insaili hərbi hissəsində baş verib. Əsgər Vüsal Cəbiyev tabeliyində olan silahdan asılan atəş nəticəsində yaralanıb, hadisənin ehtiyatsızlıq üzündən baş verdiyi bildirilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib. Əfqanistanın cənubunda Ali Sülh Şurasının üzvü Malim Şavali öldürülüb, Cangüdən isə ağır yaralanıb. Onların getdiyi maşın karvanı yolda minaya düşüb. Bundan sonra isə onlara atəş açılıb, hücumu Taliban törədib. Bundan əvvəl də elə bu əyalətdə baş verən eyni insident nəticəsində 3 Britaniya əsgəri ölüb. 2011-ci ildən bu yana Əfqanistanda 440-dan çox Britaniya əsgəri həlak olub. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron.
Well, we have paid a very high price for the work we're doing in Afghanistan. It is important work.
Biz Əfqanistandakı işimizdə çox böyük əmək, töhfə vermişik. Bu ölkənin yenidən terrorçuların sığınacağına dönməməsi və onların burada, Böyük Britaniyada bizə təhlükə ola bilməməsi üçün həyati əhəmiyyətli çox vacib işdir. Amma bu gün bizim qəlbimiz, fikrimiz zərər çəkənlərin ailələri və yaxınlarının yanında olmalıdır.
Families and friends of those that have suffered.
David Cameron. Son günlər Əfqanistanda hücumların artdığı müşahidə olunur. Təkcə dünən ölkədə törədilən hücumlarda 9 adam ölüb. 1 may günü Bangladeşin paytaxtı Dakkada yüzlərlə fəhlənin ölümünə etiraz olaraq nümayiş keçirilib. Rəsmilər ötən həftə şəhər ətrafındakı fabrikin uçması nəticəsində 400-dən çox adamın öldüyünü deyirlər. Nümayişçilər binanın sahibi və cavabdehlərin cəzalandırılmasını tələb edirlər. Leybaristlərin lideri Amuril Hawk Reuters agentliyinə bunları deyib.
We are actually celebrating this May Day with sorrow because
Əslində biz 1 may günlük kədər hissində qeyd edirik. Çünki bir neçə gün əvvəl 5 zavodun yerləşdiyi bina uçdu və biz faktiki 400 fəhlə itirdik. Artıq bir neçə sahibkar həbs edilib və biz digər sahibkarlar və cavabdehli daşıyan digər insanların həbsini və cəzalandırılmasını tələb edirik.
Punishment of this factory owners as well as the building owners.
Amirul Hawk, Avropa Birliyi bir sıra ticarət güzəşlərinin ləğvi də daxil olmaqla Bangladeşdəki müəssisələrdə əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə müvafiq tədbirlərə baxmağı bəyan edib. Avropa Birliyi Bangladeşin ən böyük ticarət tərəfdaşlarından biridir. Yunanistan'da da 1 May günü etirazlar ve tətillərle müşahidə olunur. Yunanistan'da kəskin iqtisadi tədbirlərə etiraz olarak 24 saatlik tətil elan olunub. Bölkədə ictimai nəqliyyatın hərəkəti bozulub. Paytaxt Afinada iş yerlərinin iqtisarına etiraz olarak aksiyalar keçirilir. İşsiz Marina Tsapilinin dedikləri.
İşsizliyə görə cəmi 420 avro alıram. Elektrikə görə isə 400 avro borcum var. Ona görə ki, yanacaq ala bilməmişik. Bəs onda nə ilə yaşamalıyıq? Əgər uşaqlarım və nəvələrim üçün mübarizə aparmasam, heç nə dəyişməyəcək. Bu sadəcə simvolik tədbir yox, tətildir.
Marina Tsapeli. Son məlumata görə hazırda Yunanistanda işsizliyin səviyyəsi artıq 27% ötüb və işsizlərin təxminən 60% gənclərdir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan parlamenti dünən cinayət məcəlləsinə bəzi əlavə və dəyişikliklər qəbul edib və ilk oxunuşda onlar qəbul olunub. Həmin o əlavə və dəyişikliklərə görə artıq internetdə də böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti tətbiq olunacaq. Üstəlik, bu maddələrlə həm də cərimələrin məbləği də artırılıb, həm də həbs cəzasının müddəti də uzadılıb. Qısacası, belə demək olar ki, indi böhtan və təhqir elədiyi ortaya çıxarılan, sübut olunan və internetdə ya harda olmasından asılı olmayaraq şəxsləri 1000 manata qədər cərimə və 3 ilə qədər həbs cəzaları gözləyir. Hansı hallarda bu cəzalar tətbiq olunacaq və cəzaların məqsədi nədir? Cinayət məcəlləsində bu dəyişikliklərin məqsədi nədir? Bununla bağlı Kəbiran Dilavərinin araşdırması.
Eşitdiyimə görə qanunlar qəbul eləmək istəyirəm. Məncə tam əksinə insanlara qadağa qoymadan, tam sərbəst buraxmaqla özlərini tənzimləmələrini gözləmək. Təhqirlərə məncə insanlar bir müddətdən sonra bezəcək özü, yəni təhqirdən istifadə eləməyəcək. Məncə elə insanları sərbəst buraxmaq yaxşıdır.
23 yaşlı Elvin Ələkbərli internetdə yayılan məlumatlara görə qanunların sərtləşəcəyindən narahatdır. Deyir ki, bu ifadə azarlının qarşısını ala bilər. Cinayət məcəlləsinin 147 böhtan və 148 təhqir maddələrində nəzərdə tutulan əməllərə görə cəzalar internet informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara görə də tətbiq olunacaq. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi bununla bağlı layihəni müzakirə edib. Böhtana görə 100 manatdan 500 manata qədər cərimə, 240 saatədək müddətə ictimai işlərə, 1 ilə qədər müddətə islah işlərə və ya 6 aya qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Ağır hallarda isə 2 ilə qədər islah işləri, 3 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Təhqirə görə 300 manatdan 1000 manata qədər cərimə, 248 saatə dək ictimai işlər, 1 ilə qədər islah işləri və ya 6 aya dək azadlıqdan məhrum etmə tətbiq olunacaq. Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi layihəni parlamentin plenar iclasına tövsiyə edib. Media üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda 2010-cu ildən sonra böhtana və təhqirə görə moratorium qoyulub. Bu maddələrə görə məhkəmələr şəxsin həbs olması ilə bağlı qərar çıxarmır. Azərbaycan hökuməti diffamasiya haqqında qanun qəbul edilməsi prosesinə başlandığı öhdəlikdə götürüb.
Diffamasiyanın dekriminallaşması gözlənilərkən təzədən böhtanı təhqiri qüvvədə saxlamaqla bərabər kiv haqqında qanunun da müddəalarına baxmadan interneti də buraya əlavə etmək hökumətin bugünə qədər verdiyi bəyanlarla ziddiyyət təşkil edir. Bir tərəfdə hökumət deyir ki, mən onsuz da adamları həbs etmirəm, artıq bu maddənin moratorium qoymuşam, dayandırmışam 3 ildir. O bir tərəfdən tezidən bu maddənin sanksiyalarını gücləndirir və ya bura yeni anlayışlar gətirir. Əslində burada biraz da psixolojik baskı var ki, internet istifadəçilər qorxsun və bilsin ki, onlar həbs oluna bilərlər.
Bəs sadə insanlar internet istifadəçiləri nə düşünür? Böhtan və təhqirlərin qarşısı necə olmalıdır? Bir neçə şəhər sakininin fikri belədir.
Məncə heç nəyə lazım deyil.
Bunu ancaq insan özü üzərində çalışaraq bunlardan qaldırmaq. Heç bir qurum və heç bir orqan bunlardan qaldıra bilməz.
Hər bir sosial şəbəkə istifadəçisi öz məsuliyyətini dərk eləməlidir. Başqa cür kütləvi halalı var artıq onun qarşısını necə almaq olar?
İnterneti tamam bağlasınlar.
Qorxsun öncə polis yoluyla zorundan olmalıdır.
Heç bir şəkildə alamayız yani çünki insanların ahlaki bir durum bu.
Bunun üçün məncə məsuliyyət tətbiq olunmalıdır.
Bunun qarşısı ailədən almalıdır.
Dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisə Baş Prokuror Zakir Qaralovun imzası ilə daxil olub. Bugün təklifi irəli sürən Respublika Prokurorluğu məsələ ilə bağlı əsaslandırmasını açıqlayıb. Əsaslandırmanı Baş Prokurorluğun Hüquqi Təminat və İnformasiya İdarəsi hazırlayıb. Əsaslandırmada bildirilir ki, Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrində nəzərdə tutulan əməllər informasiyanın daha çox yayıldığı, informasiya təminatının böyük hissəsinin həyata keçirildiyi internet informasiya ehtiyatında nümayiş etdirildiyi halda cinayət məsuliyyətinə səbəb olması qanunvericilikdə tam dəqiq əks olunmayıb. Cinayət məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklər kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında şəxsin böhtan və ya təhqirə məruz qalmasının cinayət məsuliyyəti yaradan hal kimi aydın göstərilməsi, onun azadlığı və ləyaqətinin qorunması, bu hüquq pozuntularının qarşısının alınmasının təmin edilməsi məqsədi daşıyır deyə əsasnamədə bildirilir. O da bildirilir ki, qanun layihəsinin hazırlanması zamanı xarici ölkələrin, o cümlədən bir çox Avropa ölkələrinin qanunvericiliyi təcrübəsi təhlil edilib. Baş prokurorluğun Hüquqi Təminat və İnformasiya İdarəsinə görə təklif Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarına uyğundur.
Kəbrən Dilavəri Azərbaycan parlamentinin təklif elədiyi dəyişikliklərdən danışırdı. Cinayət məcəlləsinə internetdə böhtan və təhqirə görə maddələrin salınması və buna görə də artıq internetdə və böhtan və təhqir yazdığı sübut olunan şəxslərin ümumilikdə 1000 manata qədər cərimə və ya 3 ilə qədər həbsindən söhbət gedir burada. Dinləyicilərimiz 057441-7 nömrəsinə SMS göndərərək bu məsələ ilə bağlı fikrini bildirə bilərlər. Kontekstə günün sualı bundan bağlıdır. İnternetdə böhtan və təhqirin cinayət məsuliyyəti sayılması sizcə nəyə xidmət eləyir? 057441-7 nömrəsinə SMS ilə fikirlərinizi göndərin və bu kontekst proqramında eləcə də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Məsələn, Səyyaf yazır ki, Yap hakimiyyətinin imkanları çatsa, o interneti kəşf eləyənlərin ciblərinə silah, narkotik maddə atıb həbs eləyərdilər. Başqa bir dinləyici yazır ki, 20 ildir böhtan təhqir içindəyik, bəs biz kimi cərməliyək, gülməlidir durum, artıq gülürəm hər şeyə. Siz də fikirlərinizi yazın və 057441-7 nömrəsinə SMS ilə göndərin. Bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Və ya fikirlərinizi şərh formasında azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində də yerləşdirə bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi bir maydan danışacaq bir vaxtlar Sovet dövründə təmtəraqla qeyd elədiyimiz bir bayramdan. Bugün də 1 mayı bir çox ölkələrdə əmək günü kimi, əməkçilər günü, işçilər günü kimi müxtəlif adlarla qeyd eləyirlər. Solçular bir çox dünya ölkələrində bunu təmtəraqla, dinc nümayişlərlə qeyd eləyir. Bəzi yerlərdə toqquşmalar olur, bəzi yerlərdə də xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi tətillər də olur. Bəs indi Azərbaycanın özündə kimlər bu bayramı qeyd eləyir, kimlər özünə solçu, sosialist deyir, həmin solçular necə təşkilatlanıblar və indi onlar siyasətdə nə istəyirlər, bütün bunlarla bağlı Ülkər Akif qızının reportajı.
May səhəri, Neft Bakısı bayram libası giymişdir.
Bir vaxtlar əksər ölkələrdə, Sovetlər Birliyinə daxil olan Azərbaycanda da 1 may Beynəlxalq Fəhlə Həmrəyliyi günü təntənəli qeyd olunardı. Ölkə müstəqil olandan sonra Sovetdən qalma bu ənənənin də üstündən xətt çəkildi. Amma bununla barışmayanlar, proletariatın, yəni fəhlə sinfinin hakimiyyətə gəlişi ilə sosial sülh və ədalətin qələbə çalacağını düşünənlər, solçular var ki, onlar hələ də 1 mayı bayram edirlər. Son zamanlar dünyada artmaqda olan solçu meyllər Azərbaycanda da hiss olunur. Özəlliklə gənclər solçu baxışların mahiyyətini tam anlamasalar da solçuluğa rəğbət göstərir, onları sadəcə çoxaldırlar. Solçu Məmməd Süleymanov.
Azərbaycan solçularının özəlliyi birinci yaş kateqoriyasıdır. Olduqca cavandırlar. Yəni, Sovet dövründən qalma, sonra tam partiyalarını dəyişmiş adamlara burada təsadüf eləmək olduqca azdır. Nadir nümunələr qalıbdır. Son illər ümumiyyətlə 16-20 yaş arasında yeniyetmələrin sayı olduqca çoxalır. Bu bir. İkinci özəllik yəqin ondan ibarətdir ki, onlar təşkilatsızdırlar, dağınıqdırlar, ayrı-ayrı dərnəklərdə birləşiblər və üçüncüsə, hələ heç bir siyasi ambisiya ortaya qoymayıblar.
inqilab ateşiylə yanıb közərən bir ordu. Sonunca əskərlərim satılmasaydı dollara, məhkub olmaz qırıq qələm saraylara, bulotlara.
Solçular sosial ədalət, bərabər hüquq və bərabər imkan sevdalısıdırlar. Onlar insanlar arasında gəlirin bərabər paylaşdırılmasını istəyirlər. İfrat, yəni aşırı solçular təbii ki, radikal tələblər səsləndirir və inqilab tərəfdarı olduqlarını hər fürsətdə dilə gətirirlər. Solun solu olan kommunistlər sosial ədalətin dərhal və sərt yollarla bərpasına təbii baxırlar. Professor Əli Abbasov Azərbaycanda solçular deyərkən məhz kommunistlərin ağla gətirildiyini düşünür. Filosofun fikrincə, özəl Əliklə gənclər solun geniş spektrindən xəbərsizdirlər.
Bu solçuluq deyil. Yəni ki, bunlar bir gün Azərbaycanda olan siyasətə qarşı proses bir formasıdır. Əslində, cavanların əksəriyyəti soruşanda görürsən ki, bunlar solçuluq ideyalarını heç olmasa Azərbaycanın nəzərdə tutaraq. O qədər də qəbul eləmirlər. Solçuluq elə bil ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə SSR-də ancaq və ancaq kommunizm bağlı olur. Onlar solçuluğu o formada qəbul edirlər.
Azərbaycanda solçu kimi tanınan bir neçə partiya və birlik də var. Sosial Demokrat Partiyası, Kommunist Partiyası, Sol Front, Azərbaycan Sollar Birliyi, Qırmızı Gənclər Birliyi və s. Cəmiyyətdə solçuluğu mövcud sistemə siyasi alternativ saymayanlar da var. Bu fikirdə olanların düşüncəsinə görə inqilabi dəyişikliklə qurulan hakimiyyətə əvvəl-axır diktator yiyələnir. Tarixdə buna yetərincə misal var. Axı inqilabların hakimiyyətə gətirdiyi idealist və disident insanlar bir müddətdən sonra hakimiyyəti yönəldə bilmədiklərini görüncə sakitcə başqasına ötürürlər. Solçuluğu gözdən salan başqa məqamlar da var. Məsələn, solçu düşüncə Azərbaycan kimi post-totalitar cəmiyyətdə adamı yenidən dövlətdən asılı duruma salır. Beləcə şəxsiyyətə pərəstiş ayıb sayılmır, tədricən şəxsi təşəbbüsün gərəksizliyi düşüncəsi hakim kəsilir. Ən dözülməsi pluralizm ortadan qalxır. Liberal demokratik baxışlar gülüş hədəfinə çevrilir. Hüququn aliliyini avtoritar qanunların aliliyi əvəzləyir. İnsan hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırılır. Aşırı solçuluq insanların dolanışığını da çətinləşdirir. Vergilər çoxalır, çox çalışmağa maraq azalır. Solçu Məmməd Süleymanov isə solçuluğu nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada ən perspektivli ideologiya sayır.
Və xüsusilə indiki vəziyyətimizdə Azərbaycana, yəni kim nə deyirdisin, sinfin bacını heç kəs ləğv eləməyib, vəhşi kapitalizm və onun gətirdiyi peşmançılıqla hər yerdədir. İnsanların yadlaşması, get-gedə istihlak cəmiyyətinə artan nifrət və nəhayət bir neçə ildən sonra artıq Azərbaycan xalqının başdan ayağa total şəkildə kreditlərdən asılı vəziyyətdə düşüb o girdədən çıxa bilməyəcəyi. Bunlar hamısı ondan xəbər verir ki, günü gündən Azərbaycanda sol nəinki kəmiyyət cəhətdən, həm də keyfiyyət cəhətdən artıq böyüyəcək. Yəni bu təkcə Azərbaycanda yox, hal-hazırda bütün dünyada ən perspektivli ideyadır. Çünki yeganə ideologiyadır ki, ümumbəşəri dəyərlərə tapınıb və sosial ədalətsizliyə nifrət edir.
Sağ yoxsa sol? Bu sual ətrafında ictimai müzakirələr də olub. Belə müzakirələrdən birində solçu Məmməd Süleymanovun oponenti, hüquqşünas Erkin Qədirli, sağsız və ya solsuz cəmiyyətin fəsadlarından söz açır. Başqa sözlə, sağ və sol gecə və gündüz kimidir. Ayrılıqda mövcud olarsa, heç bir gündən danışmağın yeri yoxdur.
Özəl mülkiyyət inkişaf etməsə, sahibkarlığın inkişaf etməsə, yəni sağın çevrəsi inkişaf etməsə, solun çevrəsi inkişaf edə bilməyəcək. Çünki kim açır iş yerlərini? Sahibkarlar. Kim pozur iş hüquq istiqlalarını? Sahibkarlar. Sahibkar iş yerini açır, sonra pozanda işçi həmkarlar yaradır. Amma həmkarların yaradılması üçün nə lazımdır? Toplaşma azadlığı, birləşmə azadlığı, ifadə azadlığı, məhkəmə müstəqilliyi. Bunlar olmasa, həmkarlar təşkilatı yarana bilməyəcək, işçilərin hüquqlarını müdafiə edə bilməyəcək. Azərbaycanın sağlam və güclü sol partiyalara ehtiyacı var. Evcə də sağlar. Çünki bunlar bir-birini əvəzləyərək, yarışaraq hakimiyyətdə gəlib bir-birini əvəzləməlidirlər. Ancaq sol olacaqsa, yəni, bunun axırı yenə girəcək dərin böhrana. Ancaq sağ olacaqsa, yenə bir başqa bir dərin böhrana girəcək fərqli səbəblərdən amma.
Azərbaycan solçularının bugünü ilə bağlı reportajı Ülkər Akif qızı hazırlamışdı və elə bu reportajla bağlı da fikrinizi bildirə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. SMS-lərinizlə kontekstə günün sualını da cavablaya bilərsiniz. İnternetdə böhtan və təhqirin cinayət məsuliyyəti sayılması ilə bağlı yeni əlavə dəyişikliklər sizdə nəyə xidmət eləyir? Dinləyicilərimiz yazır ki, bu rejim yeni gələn bu inqilabçı gənclin qarşısını ala bilməyəcək. Hər gün milləti təhqir edən bu rejim özü hər cür təhqirə layiqdir. Bunu Qəmlo imzası ilə bir dinləyici yazır. Qubadan Nadir yazır ki, internetlə əlaqədar müxtəlif adlar altında ölkədəki internet istifadəsinə qarşı tətbiq eləmək istədiyi bu represiv addımları ilə hakimiyyət başında duranlar antidemokratiklərdən ibarət olduqlarını bir daha sübut edirlər. Bu qanun onlara imkan verəcək ki, xoşları gəlməyən insanlara qarşı cəzalar tətbiq eləsinlər. Və 057441-7 nömrəsinə Satanikoğlu imzası ilə dinləyici yazır ki, 20 ildir ki, Heydər televiziyalarında Azərbaycan xalqına şər böhtan danışanları kim cinayətə cəlb eləyəcək? Bu dinləyicilərin fikirləri idi. Sizin də fikriniz maraqlıdır. 057441-7 nömrəsinə həm kontekstdə günün sualı ilə bağlı internetdə böhtan və təhqirin cinayət məcəlləsinə salınması və kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikrinizi göndərin. Həm bu verişdə, həm də 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Və indi isə Azərbaycan sakinləri, daha doğrusu Bakı sakinləri arasında sorğu keçirmişik. 1 may günündə 1 may ilə bağlı nələr düşünür, hansı şüarları səsləndirmək istəyərdi, hansı fikirləri var? Bununla bağlı sorğunu dinləyək.
Mənim adı günümdür bir gün, başqa şey bilmirəm.
Yaşasın 1 may.
Yenidən 1 may nümayişlərinin olmağını istəmirəm, çünki o zəhmətkeşlərin həmrəyliyi günü deyirlər. Bizim öz gözəl adətimiz, ənənəmiz, Azərbaycanlarımızın həmrəylik günü var, 31 mart günündə biz bu həmrəyliyi qeyd edirik.
Əməyi dəyərləndirmək.
Cəmaatın başı hamısının qarşı bir parça çörəyə qardaş. O vaxtı Sovet hökuməti cəmaatın qarını tox saxlayırdı, başa düşdün? İndi biraz vəziyyət değişib. Ona görə o şüarlar bugün səslənə bilməz.
Birinci, işçilərə normal iş versinlər, iş yerləri açsınlar ki, cəmaat işləsin. İkincisi, biraz maaşların qaldısaları lap yaxşı olur.
Dünyada heç nə bərabər olmadan iş də bərabər olmaz.
Birinci növbədə deyərdim, bütün dünya Azərbaycanlıları həmrəy olsun. Həmrəylik günüdür, 1 may bayram.
Gördüyünüz işə uyğun maaş versinlər. Yəni gözün işə uyğun əməyimizi dəyərləndirsinlər.
Həmin şüar elə bir gün aktuallığını saxlayardı. Bütün ölkələrin proletarları birləşsin.
İşləməyən dişləməz.
Zəhmət keçən həmrəylik birliyi daim olsun. Həmişə olsun.
İşçilər haqqları tapdalanmasın. Sadəcə işlədikləri haqqın müqabilində qazandıqları artıq əysi ilə belə pozulmasın haqları.
Yolumuz Lenin yoldu, gələcəyimiz kommunizm.
Yaşasın müstəqil Azərbaycanımız.
Ancaq azadlıq, demokratiya azadlıq. Bir dənə o çatışmır.
Xoşbaxtlıq olsun, sevinc, əminamanlıq olsun, sülh olsun.
O gün olsun ki, Azərbaycanda yəni işsizlik tamamilə olmasın, yəni hamı işsiz qalmasın.
Təhsil haqqı yensin aşağı uşaqları. Nə bilim, belə də. Ətin kilosu ucuzlaşsın.
Fəhlə, bəli, sinifinin elə bir hüquqlarının bərpası.
Fəhlələr belədir də, iş saatləri də, qabaq sovetin dövründə necə vardı elə olsun, normali bir abidləri, necə də pirlifləri olsun, istirahətləri olsun.
Bütün hüquqları qorunsun. Sonra həm öz başlanlar oradan qalsın.
Cavanlarımıza iş olsun. Cavanlarımız işsizdir.
Ki bu işçi bayramıdır ki, kim ki bu işçilərin gününü qeyd edirsə, Allah bulan hamısının canını sağ eləsin.
Sovetlər Birliyində yəqin ki, sovetlərə görə deyirdik, Sovet Birliyinə şüarlarına çıxış eləyirdi. Ancaq indi deyərdik, hamı Qarabağın xilasına.
O vaxt necə səsləndirilmiş şüarlar yox idi. Yaşasın, əmək yaşasın. İnsanların deyir azadlığı, hələ indi qəzet də almışam, hələ orada da bunlar yazdı, gedirəm indi onu oxuma. Onu başqa-başqa bir söhbət yoxdur.
Bu, Bakı sakinlərinin 1 may ilə bağlı dedikləri, xatırladıqları idi və Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri nə deyirlər? Kontekstdə günün sualı ilə bağlı. İnternetdə böhtan və təhqirin cinayət məcəlləsinə salınması və ümumilikdə 1000 manata qədər cərimə və 3 ilə qədər həbsdən söhbət gedir. Sizcə nəyə xidmət eləyir? Dinləyicilərimiz 057441-7 nömrəsinə SMS-lə yazırlar ki, Allah insana görmə, eşitmə, iyiləmə, dadma, bədənə toxunuşda hiss eləmə verib, birinin bədəni daş kimi də ona yumruq təsir eləmir, söz söyləyir. İndi o bir insana yumruq vursa, xəsarət yetirmiş olub, cinayətə cəlb oluna bilər. Tutaq ki, birinə yumruq təsir eləyir, söyüş yox. O da bədənə təsiri olmayanı söyür. O, mənə xəsarət yetirir. Əgər bədənə xəsarət cinayətdirsə, mənəviyyatda xəsarət də cinayət olmalıdır. Bunu Əmirxan yazırdı. Gündüzsə yazır ki, ümumiyyətlə, bütün hallarda təhqir və böhtanlar yol verilməz. Ancaq çox təəssüf ki, bu hallar qanunu qəbul edənlərin özləri tərəfindən baş verir. Siz fikirlərinizi yazın 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə və elə bu kontekstdə və saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Üstəlik Azadlıq Radiosu nöqtə azumandakı internet saytımıza gəlib fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda və dünyada baş verənlərlə bağlı video reportajları və televiziya verişlərində qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini PEK-dən izləmək istəyənlər Hotbird PEK-ində həftənin 7 günü 24 saat boyu efirə gedən Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarıb tapmaları yetər. Türksat PEK-ində isə həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı efirə gedir və səhər 8:35-də də birinci günlər təkrarı olmaq şərti ilə. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı az sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda xüsusən də yanvardakı etirazlardan sonra dövlət mediası və hüquq mühafizə orqanları da bir çox yerə hökumət təşkilatlarını Azərbaycanda hətta dövlət servisinə cəhd eləmək cəhdində ittiham edirdilər. Söhbət güya ki, sosial şəbəkələrdə bəzi Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarının qrant alıb dövlət çevrilişi təşkil eləmək cəhdlərindən bu iddiamlardan gedirdi və bundan sonra bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı da aldıqları qrantlar yanələrlə bağlı yoxlamaların sayı artırıldı. Bu cür yoxlamalar təkcə Azərbaycanda deyil, postsovet dövlətlərinin bir çoxunda var, amma Ermənistanda belə yoxlamalardan birində məlum olub ki, dövlət büdcəsindən 1 milyon dollardan çox qrant alan qeyri-hökumət təşkilatları, yəni belə deyək, hökumət meyilli qeyri-hökumət təşkilatları əslində heç yox imiş da. Söhbət hansı təşkilatlardan gedir və bu necə baş verib, Arifə Kazımovanın reportajı.
Ermənistanlı fəallar 1 milyon dollarlıq qrant almış 31 qeyri-hökumət təşkilatının siyahısını əldə edib. Ancaq bu qurumları tapmaq müşkülə çevrilib. Təhsilli nəsil qeyri-hökumət təşkilatı Yerevanın mərkəzi bir küçəsində qeydiyyata alınıb. Həmin ünvana gələndə isə boş bir mənzilə çıxırsan. Qonşulardan təhsilli nəsil barədə soruşanda çiyinlərini çəkirlər.
Onlar barədə eşitməmişəm.
Həmin küçədə bir neçə mənzil aşağı düşəndə də eyni halla üzləşirsən. Özünü insan haqları qrupu adlandıran Arbanyak Peyk qrupu və Ölkə Gəncləri adlı səhiyyə qurumu eyni ünvanda qeydiyyatdadır. Ancaq ofisləri boşdur və binanın meneceri Azalıq Radiosunun erməni xidmətinə deyir ki, heç vaxt bu təşkilatlar barədə eşitməyib. Bura mənzildir.
Əminsiniz ki, burada insan haqları təşkilatları yerləşmir?
Bəli, bura xarici qonaqlara icarəyə verilən binadır. Heç Arbanyak qəhitəsini görmüsünüz? Heç vaxt.
Arbanyak ilə başlıqan hasiləqəqan qazma qeyrqüçən çək dəstək.
Hoç.
Bu təşkilatları birləşdirən bir cəhət var. Onlar 2010-2012-ci illərdə 1,2 milyon dollarlıq hökumət qrantı almış 31 QHT sırasındadır. Məlumatı informasiya azadlığı üzrə Yerevan Mərkəzi Ermənistan Maliyyə Nazirliyindən əldə edib. Əslində bu təşkilatlardan heç biri Ermənistanın mülki cəmiyyətində xüsusi rol oynamayıb. Məlumatlara görə bu təşkilatlar qrantları almamışdan bir neçə həftə əvvəl qeydiyyata alınıb. İnformasiya azadlığı üzrə Yerevan Mərkəzinin direktoru Şuşan Doyduyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, onun təşkilatı əbəs yerə bu təşkilatlar və onların fəaliyyəti barədə daha çox informasiya almağa çalışır. İnkişaf və İnteqrasiya adlı qeyri-hökumət təşkilatı dövlətdən ən çox qrant alan qurumdur. O, 183 min dollar qranta sahib olub. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu təşkilatın təsisçilərindən biri hökumət yönlü millət vəkili Levon Martirosyandır. O, 2012-ci ilin parlament seçkilərinə qədər prezident Serj Sarkisyanın yardımçısı olub. Qurumun internet saytında qeyd edilir ki, onlar daha çox dövlət qrantlarının başqa ictimai təşkilatlar arasında paylanması sahəsində çalışırlar. Maliyyə Nazirliyindən əldə edilən siyahıdakı başqa qeyhitlər də şübhə doğurur. Məsələn, həmin təşkilatlardan 6-sının təsisçiləri sırasında eyni adamın, Suren Baxsıqyanın adı var. Bu adamın özünü tapıb qaranlıq suallara aydınlıq gətirmək mümkün olmayıb. Levon Barsiqyan veteran demokratiya fəalıdır və gümrüdə Aspariz jurnalistlər klubuna rəhbərlik edir.
Yeni yaradan qeyri-hökumət təşkilatlarının bu qədər dövlət maliyyəsini belə tez necə əldə etməsi aydın deyil. Onların fəaliyyəti barədə ictimai bilgi yoxdur.
Bu, Ermənistandakı təşkilatlarla bağlı, qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı araşdırmayla daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramında hələlik bu qədər. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək və saat 8-də bir daha görüşünüzə gələcək və internetdə böhtan və təqrin cinayət məsuliyyəti sayılması sizə nəyə xidmət edir? Sualı ilə bağlı SMS-lərinizlə həmin verişə gözləyirik. Hələlik, azadlıqda qalın.